galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kunu soo dhawaada idaacaddeena galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. maalin jimcaha bisha maaj ee sanadka 2023 waa 3 waxaad naga dhegeysanaysaan haatan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitr band iyo boggeena voa somali.com. saacaduna haatan afrikada bari waa 4:00 galabnimo. galabta iyo wararka v o a waxaa idin soo jeedinaya anigu ah ibraahim xasan daanduray. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo maanta aan ku eegayno wejiga labaad ee dagaalka ay dowladda soomaaliya kula jirto maleeshiyada ururka al-shabaab.
waxa weeye dagaalka wejigiisii koowaad dowladdu marka ay bilaabaysana soo ku bilowday waan ognahay si filan waayo ku bilowday dowladduna hadda wejigii koowaadaan dhammaynayoon ka soo jeesanay ayada lafteed hadda intay maaragtay la soo istaagtay fagaaraha maysan oranin
sideedana dagaal haddii la galayo iska gal maahan wuxuu u baahan yahay istaraatiijiye adag oo looga guulaysanayo cadowgu noocuu doono ha ahaadee.
Wejigii labaad si fiican ayuu u bilowday, wuxuu ka bilowday hadda Jubbaland iyo South West.
Waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan barnaamijka umuraha islaamka iyo qodobo kale. marka hore isku soo dhawaada warkii dunida. ugu yaraan 210 qof ayaa ku dhintay, 680 kalena way ku dhaawacmeen dagaal socday muddo 24 maalmood ah oo u dhexeeyey ciidamada Soomaaliland iyo dadka deegaanka, sida uu shir jaraa'id ku sheegay duqa magaalada Laascaanood Cabdiraxiim Cali Ismaaciil. dagaalka ayaa bilowday 6-dii bishii Februari waxaana uu socday muddo 24 maalmood ah, ayuu yiri duqa magaalada Laascaanood, isagoo intaasina ku daray in 200,000 oo qoys ay dagaalka uga barakaceen guryahooda. dagaalka ayaa ka dambeeyey kadib markii odayaasha gobolka Suul ee magaalada Laascaanood ay soo saareen bayaan ay ku taageerayaan dowladda federaalk ee Soomaaliya, waxaana maamulka Soomaaliland ay ka codsadeen in ciidamadooda ay kala baxaan deegaankaasi. Soomaaliland ayaa ku dhawaaqday xabad joojin 10-kii Februari, balse maalmo kadib waxa ay Soomaaliya ku eedeysay inay weerartay ciidamadeeda. dagaalkan ayaa walaac waxa uu ku abuuray beesha caalamka, iyadoo Qatar, Turkiga, Imaaraadka Carabta, Britain iyo Mareykanka ay ka mid yihiin dalalka iyagu ku baaqaya in la joojiyo colaadda, sida ay ku sheegeen bayaan wada jir ah oo la soo saaray Talaadadii. Mareykanka iyo Kuuriyada Koonfureed ayaa wada sameyn doona in ka badan 10 maalmood oo dhoolo tus ciidan ah bishan Maarj, sida ay sheegeen saraakiil ka tirsan labada dal maanta oo Jimcaha. dhoolo tusyada The Freedom Shield ayaa waxaa la qaban doonaa laga bilaabo bishan Maarj 13-keeda ilaa iyo 23-keeda si loo xoojiyo difaaca isku dhafan ee isbahaysiga militariga. labada dal ayaa sidaas ku sheegay bayaan ay ka soo saareen xog waran koobnaa oo ka dhacay magaalada Seoul. xulufada ayaa sheegay in Freedom Shield loogu talagalay in lagu xoojiyo difaaca iyo awoodaha wax ka qabashada ee isbahaysiga, iyadoo diiradda lagu saarayo dhoolo tusyada waxyaabaha ay ka midka yihiin isbeddelka jawiga amniga iyo gardarrada Kuuriyada Waqooyi. ciidamada labada dal ayaa waxa ay sameeyeen maanta oo Jimcaha, sida lagu sheegay bayaanka, dhoolo tus cirka ah oo ay ka qayb galeen duuradaha labada dal, sida bayaankaasi uu sheegay kasoo baxay wasaaradda difaaca ee Kuuriyada Koonfureed. ujeedkuna uu yahay in la muujiyo ka hortagga hanjabaadaha Kuuriyada Waqooyi. xogeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka Antony Blinken iyo wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergey Lavrov ayaa shalay tu yeeshay wadahadal kooban intii uu socday shirka kooxda labaatanka dal, waana kulankii ugu sarreeyey ee ay yeeshaan labada dal muddo bilaa. Mas-uuliyiinta Mareykanka ayaa sheegay in Blinken iyo Lavrov oo si gaar ah iyagu ugu kulmay shirkaasi ka socday dalka India ay ka wada sheekaysteen muddo gaaraysa ilaa iyo 10 daqiiqo dhowr arrimood. Mas-uul sare oo ka tirsan dowladda Mareykanka ayaa sheegay in Blinken uu kala hadlay Lavrov ilaa iyo 3 arrimood oo ay ka mid yihiin in Mareykanka uu isagu taageerayo Ukraine xilli kasta oo ay qaadato si loo soo afjaro dagaalka, in Ruushka uu ka noqdo hakinta ay ku sameeyeen heshiiska iska warhaynta hubka nuklearka ee labada dal, iyo Ruushka inuu sii daayo muwaadinka u dhashay Mareykanka ee Paul Whelan. Sarkaal ka tirsan ururka caafimaadka adduunka ee Afrika ayaa ku baaqaya in taageero dheeraada la siiyo dalalka uu ka dilaacay cudurka daacuunka, isagoo sheegay in cudurkaasu awood u leeyahay inuu si dhaqsi ah u fido maadaama roobabku ay weli ka jiraan meelaha qaar. Dr. Patrick Otim, sarkaalka ka tirsan WHO oo isha ku haya xaaladaha degdega, ayaa sheegay in dilaaca daacuunka ay suurtagal tahay khatar sababtuna ay tahay muddada gaaban ee cudurka iyo weliba ku lug lahaanshaha ilaha biyaha wasaqaysan. Warkiina dhegeystayaal, waa nagayntaas. galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Aan ku bilownay wasiirka gaashaandhigga ee dowladda federaalka ee Soomaaliya Cabdiqaadir Maxamed Nuur iyo taliyaha ciidanka xoogga dalka ayaa gaaray deegaanadii dhowaantan laga saaray Al-Shabaab ee galbeedka magaalada Kismaayo, gaar ahaana deegaanka Janna Cabdalle, halkaasi oo ay kula kulmeen ciidanka xoreynta Jubbaland iyo saraakiisha howlgalka hogaaminaysa. Waxaana ku dhiirigeliyeen ciidamada in ay sii wadaan howlgallada ka dhanka Al-Shabaab. Faahfaahinta warkaasi waxaa Kismaayo nooga soo diray wariyaha V O A Aadan Maxamed Salaad.
Cutubyo ka tirsan ciidanka Jubbaland iyo kuwa xoogga dalka oo meel fagaara ay kala hadlayeen saraakiishan ayaa waxa ugu horeyn hadal kooban goobta kasoo jeediyay taliyaha ciidanka daraawiishta ee Jubbaland, General Ismaaciil Saxardiid Kaytsane, isagoo sheegay in dowladda federaalk ee Soomaaliya ay ciidankan uga baahan yihiin dhaqaale, darajo ciidan, iyo wax kasta oo ay u baahan yihiin ciidamada.
Halkan waxaa jooga 3 ciidan: ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, ciidanka madaxtooyada oo ciidanka dhexa ah, ciidanka daraawiishta oo 1 batalyan ah, iyo ciidanka nabadsugidda. Waxaa jira 1 batalyan oo aan wadada ku soo marray, wadada aan soo marray ee ciidanka Tubnaa. Wax ay maanta istaageen ma aheene, maalin kasta iyo habeen kasta iyo subax kasta sidaasay u taagan yihiin. Waxaanay diyaar u yihiin inay qaataan, horena usoo qaateen waajibaadkii qaranka Soomaaliyeed, inay soo celiyaan dhawaarijtan ka saaran habeen iyo maalin reerahooda. Hadda maalinka laqda si loo keenay, qaar baa nafasa arkin oo aan reerkiisa arkin, oo mid reerkooda ka warqabin, ateena ma laha, xaaskiis ka warqabin, waxay ku sugan yihiin. Waxa qaranka uu leeyahayna waa idinkaga baahannahay. Darajo ha noqoto, lacag ha noqoto, daawo ha noqoto, labadii ugu sarreysay ee ciidan hub wadato idinka way ku soo dhawaada.
Taliyaha ciidanka taliska 43aad ee xoogga dalka ee deegaanada Jubbaland ka howlgala, General Cali Maxamed Maxamuud Bagmadow, ayaa sheegay in ciidamada looga baahan yahay in ay adkeeyaan ammaanka deegaanada ay gacanta ku hayaan, loogana baahan yahay inaanay difaacyada bannaynin.
Gaalka laga waayo ee difaaca laga waayo, howlgal baa lagu jiraaye, ciidanka kama tirsanaanayo. Amarkaasaan qabaa, kaasaana fulinayaa. Ciidamadaasane xuquuq baad qaadataan, mushaar baad qaadataan, daraawiishu ma qaadato, madaxtooyadu ma qaadato. Maynu isu sheegaynaa, raashin baad leedihiin, dalacaad baad leedihiin, haba idinka fogaata hadday rabte, caafimaad baad heshaan, ninna ka yeeli maayo difaaca laga waayo. Xuquuqdaasi waa la tartamaya, mid u baahan waa la tacabsi leh. oo Soomaali ah Soomaali u dhahay oo diyaarsan hawlgallada ee xawaarijka ka hor degaanada ay soo socono kaas la lagu dalay walaal hoggaanka iyo wasiirka gaashaandiga nambarka haysta warinta maamulkan
wasiirka gaashaandiga xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdiqaadir Maxamed Nuur ayaa uga mahadceliyay ciidanka Jubaland iyo kuwa xooga dalka fulinta awaamirti ka soo baxday dawladda federaalka ee Soomaaliya ee ku aadan in ay qaadaan howlgalo ka dhana Al-Shabaab
sida la socotaan dalka guud ahaan waxa ka socda howlgalo ballaaran markaan halkan ku kala tageynay deegaano badan oo aan xor ahayn oo khawaarijtu ay umada Soomaaliyeed ee shacabka Soomaaliyeed ay ku dhibaateeyneysaa ayaa maanta xor ah saaxiibadiina ku sugnaa Hirshabeelle iyo Galmudug shaqo wanaagsan ayay qabteen deegaano ma aragta shacabka Soomaaliyeed muhiimad gaar ah u leh qarankan muhiimad gaar ah u leh ayay khawaarijta ka xoreeya adinkana si lamid ah sida ragga saaxiibadiina ah deegaano aad u ballaaran ayaad khawaarijta ka xoreeyseen waa ku mahadsantiin
ciidamada Jubaland ayaa waydi u dambeysay waday dhaqdhaqaaq ciidan iyo howlgalo military kuwa way kula wareegeen toddobaadyo ka hor deegaanada dhulka galbeedka magaalada Kismaayo qayb ka mid ahay gaar ahaan deegaanka Janaac Cabdalle oo ilaa 60 km galbeed magaalada Kismaayo kaga beegan iyadoona haatan la filayo in madaxweyne Xasan Sheekh uu dahfuro wajiga labaad ee howlgalada ka dhanka Al-Shabaab oo la filayo in uu kaga dhawaaqo magaalada Kismaayo Aadan Maxamed Salaad VOA magaalada Kismaayo
haatana dhigistayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka faaqadaada toddobaadka oo maanta aan ku eegayno wajiga labaad ee dagaalka ay dowladda Soomaaliya kula jirto maleeshiyada ururka Al-Shabaab barnaamijka waxaa muqdisho noogu soo diyaarisay oo soo jeedinaysa Seynab Abuukar Maxamed
kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka wajiga labaad ee dagaalka ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab ayaa dhawaan ka bilowday maamul goboleedyada Jubaland iyo Koonfur Galbeed howlgallada military ayaa muddo ku dhow sanad dalka qayb ka tirsan ka socday kuwaasoo ay dawladdu kula wareegtay degmooyin iyo tuulooyin dhowr ah oo ku yaala Galmudug iyo Hirshabeelle inkastoo deegaanadaasi qaar la sheegay inuu hakad ku yimid duulaankii socday haddaba maxaa lagu qiimeyn karaa istaraatiijiyada howlgalladan military ee ka dhanka ah ururka Al-Shabaab qaabka uu ku socdo sameeyay mid la mid ah wajigii hore arrimahaasi iyo arrimo kale ayaan ku eegaynaa barnaamijkeena faaqidaada toddobaadka waxaana ka qayb galaya oo marti ku ah Cabdi Barre Jibriil oo ka mid ahaan jiray baarlamaanka Soomaaliya wasiirkii hore ee qorsheynta iyo iskaashiga ee Galmudug Cabdi Xakeen Cali Guure ahna mudane ka tirsan baarlamaankaasi iyo siyaasiga Abuukar Ibraahim Cali oo falanqeeya arrimaha siyaasadda iyo amniga dhammaantiin ku soo dhawaada barnaamijka waxaan jeclahay inaan ku horeeyo marka hore Cabdi Xakeen istaraatiijiyada howlgalada ka socda dalka iyo qaabka wajiga labaad uu ku bilowday sidee baad u aragtaa
Senegal waa maasan tahay waan ku salaamayaa waxa kale si gaar ah u salaamayaa sidoo kale Xildhibaan Cabdi Barre dagaalka wajigiisii koobaad waan la soconay iyo howlgalka dawladdu ay maaratay kula dagaalamaysay qolooyinka khawaarijta dagaalka runtii wajigiisii hore qaabka u dhacay iyo maaragtay muddadii uu socday iyo marka istaabiskii uu soo maray iyo halganku siduu ahaa intaba waan la soconay qaybta wajiga labaad hadda bilaabanayaana kulley waa asagana waan arkaynaa qaabku uu yahay oo hadda lagu magac daray in laga bilaabay Jubaland iyo South West waxa weeye dagaalka wajigiisii koobaad dowladdu markii ay bilaabaysana wasoo ku bilowday waan ognahay si fila way ku bilowday markii hadda wajiga koobaad la soo gabagabeynayna runtii ma jirin wax cad oo xaalad la wada ogyahay oo runtii dagaalkaas wajigiisii koobaad lagu soo indheeyay dowladdu hadda wajigii koobaad aan dhameynay oo kasoo jeesanay ayada laftii hadda intay maartay la soo istaagtay fagaaraha maysan oranin wajigii koobaad dagaalka runtii dowladda wadeed dowladdu heerar fiican waa gaartay dul badan dowladdu way qabsatay laakiin haddana wejigii koowaad wixii loogu talagalay weli waa faanoole faykama qodna galmudug deegaanadeeda intii ugu badneed ee waxa weeye haddeertaa maan dhihi karo waa inta ugu badan gobolka galgaduud waxaa weli gacanta ku haya kooxda al-shabaab sidoo kale gobolka mudug qaybo ka mida bay weli joogaan ay ku dambeeyaan waxay ahayd marka dowladdu intaysan wejiga koowaad bilaabin horta intaysan wejiga labaad bilaabin in horta wejiga koowaad la dhammeeyo oo maamulka galmudug iyo maamulka hirshabeelle laga soo dhammeeyo dagaalka oo webiga ama laamiga wixii bari kaxiga runtii waxay ahayd in howlgalka laga soo dhammaystiro taasi hadda weli ma dhicin oo weli qaybo badan baa jiro hadda dadka nimanka ay joogaan wejigan labaad ee dagaalka hadeertaana qaabka ku bilaabanayo iyo maaragtay diyaargarowga dowladdu sida uu yahay iyo runtii waxyaabaha caqabaadka hadda weli dowladda haysta ee ka haysta dhanka ciidanka iyo kadhanka kasha diyaargarowga iyo weliba wixii aan dhihi karno caqabaad lagala soo kulmay wejigii koowaadoon weli la daboolin in haddana mar kale wejigii labaad haddana cillaan kale la geliyo runtii waxaan arkaa anigu hadda arrintaas arrin xoogaa aada moodo inaysan heerkii loo baahnaa gaarsiisnayn dowladduna aysan weli sidii aan u baahnayn inay dagaalkaas ugu diyaar garowda ay weli wax ka dhimanyi
cabdi barre sida uu ku bilowday howlgalka wejigiisi labaad sidee baad u aragtaa
bismillahi raxmaan raxiim cabdixakiin iyo abukor iyo seynab fiyooda dhammaanta waa idin salaamayay shacabka soomaaliyeed runtii anigu dagaalada seynabay in badan baan ka hadlay oo aan tilmaamay qaabka uu u socdo ama qaabka uu ku bilowday inayna ahayn qaab dowladdu ay guul ku gaarayso dad shacabaho runtii dhib ku taabtay baa horta kacdoonka sameeyey dowladduna waa ka feer qaadato way raacday iyadoon dowladdu qorsho markaa u diyaarsan aan gacanta ku hayn bay maaragtay iyadiina muxuu ahaa ciidamadii dagaalkii gelisay sideedana dagaal haddii la galayo iska gal maahan wuxuu u baahan yahay istaraatiijiye adag oo looga guuleysanayo cadowgu noocuu doono ha ahaadee taasaa meeshii marka ka maqan oo aad moodid in dagaalku ku bilowdo laablakac waad ka dareemaysaa wejigii koowaad dagaaladii dhacay maaragtay in badan oo hadda ka mid ah goobihii la qabtay inay dib nimankii u qabsadeen waad qof walba taa wa ogyahay khasaaro badanna labada dhanba kasoo gaaray sideedana dagaalku wuxuu u baahan yahay inaad ka farabuuxsatid oo aad ogtahay khaladaadka meeshu ka imaanayo u diyaarsan tahay marka anigu ma filahayo wejigan labaad hadduu sidii hore ku socdo in guul badan laga gaarahayo aniga ilama eka maxaa yeelay dee dagaalku istaraatiiju leeyahay kaartuu leeyahay dad khibrad leh oo maaragtay u istaagahayo oo yaqaan waa inay hogaaminayaan tiibaa meesha ka maqan marka madaxda dalka ugu sarreysa waxaan laabalkaca intee laga daayo dagaal laga fiirsaday oo aan berri kugu soo noqonayn oo khasaarihiisa iyo faa'iidiisa aad ogtahay dhaqaalaha kaaga baxaya ciidanka awoodda aad u haysata inuu yahay kaas waa in la sameeya midaa haddaan la samayn khaladaad badan baa dhacaya khaladaadka hadda dhacay mid ka weyn baa dhacaya
abukar aragtidaada sida dowladda ay u wajahday wejiga labaad ee dagaalka
waan salaamaya asxaabta dhammaan halkaa ku jirta iyo bahda fiuceeda runtii markaan u gudbo su-aashaas aad i weydiisay wejigii labaad si fiican ayuu u bilowday wuxuuna ka bilowday hadda jubbaland iyo south west madaxweynahana wuxuu tagay jubbaland wasiirkii gaashaan dhinkana jubbaland iyo tale ciidankii ay joogaan runtii waad ogtihiinba madaxweynaha inuu isku maray dhammaan mamugalajyada sida hirshabeelle uu ka bilaabo south west galmudug haddana jubbaland uu joogo runtii waxaan aad iyo aad aan ugu faraxsanahay in faceskii labaad si wadajir ah ugu bilaabanayo jubbaland iyo south west dhinaca galmudugna gabagaba uu maraayo iyo bariga hiiraan waa arrin aad iyo aad looga farxo waana soo dhaweyneynaa waxaan kaloo leeyahay soomaaliyeed waxay tiraahdaa farkirayad foolmnoqdo shacabka soomaaliyeedna waxaan leeyahay inay dowladdooda garab siiyaan garab istaagaan nimankan khawaarijta ah laga soo horjeesto meel walbo la joogo baadiyo iyo beledba iyo tuulo meel walbaba laska dhiciyo gobolkooda waa dhacay waa u dhammaatay ilaahay idinkiis lasla gaari mahayo bisha lixaad idinka alle waxaan rajeynaynaa in gebi ahaanba koonfurta soomaaliya laga saari doono runtii waa arrin aad iyo aad aan usoo dhaweyneyno wejiga labaad siduu hadda u socdo waana arrin aad iyo aad mudan farxadeeda leh waana waxaan leeyahay aragti ilaa soomaali waxay tiraahdaa meel loo jeedo samaka dhan. Marka waxaan leeyahay Soomaaliya guuleysato garabna halasa siiyo shacabka Soomaaliyeed, waxaan leeyahay dowladiina garab istaaga.
Haddii aan dib kugu soo laabto Cabdixakiin, waad dhegaysanaysaa Abuukar waxa uu ku doodaya in qaab saxan ay dowladdu u wajahday howlgalka qaybtiisa labaad iyo guud ahaan dagaalka socda, adigana doldoloolaba kaaga muuqda qaabka ay wax ku socdaan. Maxay yihiin waxa kuu muuqdo oo aad aragtid?
Waad mahadsan tahay. Waxa weeye, horta anagu waxaan u nahay xog ogaal dagaalkan hadda socda, hadda muddo 2 bilood sii dhaafaya socda, qaabkuu ku bilowday iyo sababtuu ku yimid iyo ilaa hadda sida uu ku socdo, intaba waxa weeye xogaal baanu u nahay, waana ognahay, waana la socodnaa. Dagaalka Phase 1-kiisii hore dowladdu iyadu ma aysan bilaabin, dad shacab baa bilaabay dagaalkaas, shacab baa u istaagay, dad baa horkacayoo hor socday, beelaha dagaalamayay, dowladduna beelahaas bay dagaal kula jirtay, la dagaalamaysay, caawinaysay, garab siinaysay dagaal kale kula jirtay. Maanta caddeyn waxaa noogu filan, dowladdu maanta wejigii koowaad meesha uu dagaalku maanta ku siman yahay uu joogo waa meeshii beelihii kacdoonka sameeyey ay ku ekaayeen iyo xuduudahoodii wadaalka ku istaagay ku egyahay. Haddii dagaalkan dowladdu iyadu waddo ama dowladdu iyadu ay awoodda dagaalkan iyadu ay ahayd, dagaalka inta dhiman bay dhammaystiri lahayd. Meelaha kale ee hadda shabaab ku joogaan bay dowladdu ciidankeedu tegi lahaayeen, ay ku dhex dagaalami lahaayeen. Taasi waxay caddaynaysaa in dagaalku uu ahaa kacdoon shacab, shacabna dagaalkaasi wadeen bay hadda caddaynaysaa. Meelaha hadda aan la joogin oo aan weli la gaarin ee Galgaduud ka mid a iyo Mudugna, beelihii meelahaas deganaay baan dagaalka weli iyagu u diyaargaroobin oo diyaargarooba weli ku jira. Ayaguna markay diyaargaroobaan oo dagaalka iyaguna u istaagaan buu dagaalku meeshaas kasii bilaabanayaa. Deegaanadaasna markaas bay macquul tahay inuu gacanta dowladda iyo gacanta shacabka soo galo. Haddaan usoo jeesto dhankan kale, maanta Jubbaland iyo South West waanu ka warhaynaa, ciidanka jooga intii awooddoodu laegtahayna waan ognahay. Environmentiga ee deegaanka lagu dhex dagaalami doono siduu u yaallo iyo waxa uu yahay na si fiican baan u kala garanaynaa. Dhulkan hadda lagu dagaalamayo dhul bannaana buu ahaa, laakiin dhulkan waa dhul howda. Taas waxaa kasii dheer, dadka halkan degan ama Jubbooyinka iyo South West degan ma jiro qof ama guddoomiye gobol ah oo dagaalkaas u istaagay oo isagu maanta u taagan oo dowladdii horteeyay dagaalkii gelaya. Dadkii deegaanku abaabulan uma jeedno. Dowladda uunbaa dagaalka sacii laaminaysoo dhahaysa waanu gelaynaa. Waxaa weeye marka arintan qof xogaal ah uunbaa maanta fahmi kara ama garan kara, garaad ahaan meesha ay xaaladaasi marayso. Dowladda dowlaanka qeybtiisa labaad ay leedahay waan gelayaa, annaga nama muuqato sabab lagu geli karo, nama muuqato. Kii hore wixii aan ka baranay iyo meesha hadda leeya dagaal baa laga gelaya say u taallo oon u jeednad awgeed.
Haye Cabdibare, ma kuu muuqataa adiga caqabadaha uu ka dhawaajiyey Cabdixakiin inay ku gadaaman yihiin howlgallada hadda socda?
Sanabe, waa mahadsan tahay. Horta Cabdixakiin, runtii waxaad moodaa nin xogogaale inuu yahay oo xogtoo dhan la socda. Qofkuna waxaa fiican markuu wax cabirahayo ama ka hadlayo horta inuu xogaalnimo u hadlo. Waa run sida Cabdixakiin sheegay, horta taasu waa jirtaa. Dhaliilaha kaloo muuqda ugu weynsaynibay waxa weeye oo loo baahan yahay in la saxo oo khaladaadka ugu weyn ma tarayso degmaa la qabsada ama gobol baa la qabsada, waxba ma tarayso. Muhiimaddu waxa weeye horta cadowga in la naafeeyo. See lagu naafeyn karaa? In istaraatiijiyad ciidan oo saraakiil aqoon leh oo militariya oo khibrad ciidan yaqaana, horta kow, dagaalka inay hogaaminayaan; labo, in dhalinyaradan dagaalka hogaaminaysa ama saraakiisha ay joojiyaan idaacadaha ay kasii hadlahayaan oo leeyihiin meel hebel baan beri weeraraynaa oo halkaasaan u soconaa, iyo ciidanka soconaya kaamirada lala daba joogo la duubahayo, horta waa in la joojiya. Maxaa yeelay cadowgii adaab u degayba wuu kuu baneeyey. Haye magaal tuuladii baa qabsatay ama degmadii baa qabsatay, cadowgiina duurka kuu joogay, awooddiisii maadan la ciifin. Horta taas khaladaadka ugu weyn oo taagan waa middaas. Khaladka labaad oo isna taagan oo aan dadku ka warqaban rabo inaan ummadda u sheego, madaxda madaxweynuhuna oo uu taladaa qaato, madaxweynuhu hadduu mar dagaal iclaamiyo oo yiraahda dagaal baa la gelayaa, waa ka mannuuc inuu safar dibadda aado. Dagaalku ama sanad ha socdo ama 5 sano ha socdo ama bil ha socdo, madaxweynuhu sharci uma lahan inuu dalka ka baxo, maxaa yeelay dalkiibuu dagaal geliyey. Waa inuu barta hogaaminta fadhiyaa. Qodobka saddexaad oo meeshii taallaa waxa weeye, ciidanku waa inuu leeyahay urur urur iyo guuto guuto iyo horin horin iyo gaas waa inuu leeyahay oo ciidankaasi gurmadkiisi leeyahay oo gurmadkii daba socdaa oo aan khasaare halkaa ugu imaanin. Khaladaadka seenay bay muuqda oo rabna madaxda sare inay taa kuwaana qaataan waa midaas taa haddii aan la sixinna laablakac ma kacayse iyo meel baan weeraraynaa ay ma kacayse. Madaxweynuhu waa inuu la tashadaa hadduusan isagu khibrad ciidan lahayn waa inuu la tashadaa dad khibrad ciidan leh oo aqoon u leh oo waxaan ka xigsanaya. Marka khaladaadkaasaa muuqdaya kaa waa in la saxaa seenabay.
Abuukar, Cabdi Barre iyo Cabdixakiin, labaduba nidaamka lagu wajahay guud ahaan howlgalka dhaliil bay ka muujiyeen. Adiga ma kula tahay in loo baahan yahay nidaamka howlgalka iyo khaladaadka jira la soxo si guulo loo gaaro?
Saynabay, waxaa rabaa inaan xasuusiyo walaalkii Cabdi Barre iyo walaalkii ka horreeyeyba, haddee horta sideedaba dowladda in lugaha lagu dhigo iska mucaarado wax ma tarayso. Walaalkii waa iska qurbi joog, walaalkii kalena waxaa laga yaabaa inuu meelo kale oo un wax ka xanaaqsan yahay ayaan u arkaa. Runtii maxaa yeelay dowladda galmudug way horeysay 99% Hirshabeellena 95% way horeysay. Haddana South West iyo Jubbaland loo gudbay wejigii labaad phase 2-ga. Marka in laska daleeceeyo, laska mucaarado, mucaarad waa wax meeshaana dhigay kamid tahay. Soomaaliduna waxaa waaya runta ma sheegto qof walbaba lugahan lagu dhigo wax macno ma keenayso. Nimankan 15 sano ay jirsadeen, niman muddo badan wadanka haysta waaya, cunugii dhashay qaan gaaray oo qaangaar noqday. Marka dee hawshaas idoo fududeen ayuu ku dhiirada madaxweyne inay sharafta leh meel fiican maraysaa. Marka in go-aheed la dhaho la garab istaago ayay ku fiican tahay. Waxaan isleeyahay marka yaan la dhaliilin dowladda, yaan lugaha lagu dhigin, aan garab istaagno caanaha laga daba qaado iyo biyaha ciidamada qalabka sida. Runtii arrimo strategic military weeye in la galo ma ahan, ciidamada howlahood in laga hadlo ma ahan, waa istaraatiiji u degsan. Laakiin in maanta la go-doomiyey khawaarijtii waxaa markhaati ka ah shacab Soomaaliyeed oo degmooyinka laga qabsaday, tuulooyinka laga qabsaday, oo hawdkii meel ay biyo ka cabaan ay laayihiin, meel ay soo cunto doontaan ay laayihiin, oo maalin kasta soo dhiibayaan ciyaalkii raayo ay qaldeen. Markii runtii waxaan leeyahay Saynabay, dowladdeena horumar bay gaartay. Waan ku faraxsanahay inay dowladdii maanta dhul badan ay ballaaran ay qabatay. Haddana masha allahu meel fiican ay marayso. Runtii insha allahu waxaan rajaynayaa bilaha soo socda in laga farxala doono ilaahay idinkiis ayaan rajaynayaa. Nimankan gobolkooda waa dhaa qabaarista ah, cidii marka isleeyahay qabaarista waa noosha dhahayo. Haddii waxaan isleeyahay ayaga arki doono waqtiga waa socdaa. Marka runtii daliisha wax laga dhaafo dowladda, mucaaradkan wax laga dhaafo dowladda, hal garab istaag baan leeyahay. Daliil waxba kuma soo koranayso. Aniga horumaraan diyaar u nahay. Horumarkana waxaan ku juraa in dhammaan garbaha la isqabsado, gacmaha la isqabsado. Soomaaliya guul baan u rajaynayaa, dowladdeena guul baan u rajaynayaa, shacabka Soomaaliya haddaan nahay. Ilaahay idinkiis horumar iyo barwaaqo iyo bashbash aan rajaynayaa. Ilaahay idinkiis 4 sano soo socoto waxaan rajaynayaa shacabka Soomaaliyeed inay doorasho xor iyo xalaal ayaga ay wax soo doortaan ayaan rajaynayaa. Marka guul baan u rajaynaa Soomaaliya.
Haye Cabdixakiin, sida Abuukar uu ka dhawaajiyey, adiga ma aragtaa in dadaal socdo dowladdu wax badan qabatay inta ay howlgalladu socdeen?
Horta waalkan Abuukar waa maadsan yahay. Runtii waan dhageysanayay, waxaan ka xumahay Abuukar. Dhaliisha wax lagu saxayo iyo mucaarado horta inuu kala garan waayaan adigu xumahay. Anagu dowladda iskama mucaaradayne. In wax saxan wax la saxo oo wax qurux badnaadaan duulaankuusan halgan ku dhicisoobin baan doonaynaa. Ilaa hadda waxaan ognahay in galgaduud berigeeda oo dhan deegaanadaas shabaab ku joogaan inay dowladda cunuqabataysay, dadkii shacabka ahaana ay halkaa maanta ku dhibaataysan yihiin, caruurtiina gaajo ku dhimanayso, matooradiina biyihii laga cabayay la waayay, shidaalkii lagu shidilaha la waayo, oo maanta runta ay xaalad bini-aadanimo ka jirto. Intay dowladda u weyday meeshaas tabar iyo xeelad kale u weyday iyo awood intaba inay maanta cunuqabatayso, runtii aan ognahay cunuqabataysay ceelbuur laga bilaabo ilaa iyo inta hardheere u dhexeyda dhulka intaaba xaddaa dowladdu waxay u samaysay cunuqabati ku samaysay. Taas haddaan ka imaado duulaankan wejigiisa labaad hadda leeya waa la gelayaa. annaga waxay noo muuqata runtii in awooddii ciidanka lagu ciyaarayo oo awooddii ciidanka la kala dhantaarayo cadowgiina aan la doonayn si fiican in loola dagaalamo oo dalkii laga safeeyo. istraatiijiyada abuukar uu ka hadlayo, dowladda inta hadda aan anigu ka xogteeda hayo in xerooyinka dowladda hal istraatiijiyada shabaab intay u diyaarsana ay ku wada baabi'iyeen, hadday tahay ceelsaliini, hadday tahay bariire, hadday tahay sooman, hadday tahay galcado, hadda ugu dambeysay intaasoo xero hal qaab bay shabaab u burburiyeen. intaasoo dhacaysay oo labalaba sano udhexaysay oo saddex sano udhexaysay oo afar sano udhexaysayna dowladdu ilaa hadda wax cilmihii ka baratay haba yaraatee ma jirto. istraatiijiyad xumada uu ka hadlayo ninkale cabdi bare uu ka hadlayaan runtii waa waxay caadaysteen ciidamada dowladdu, dowladduna sideeda bannaan ba anigu markaan soo eego waxaan aaminsanahay inay dowladdu iyadoo garanaysa caqabaadkeeda ay iska dabaalinayso iska dhigatirayso. weji labaad, duulaan in saaka la galo runtii ma fududa mana sahlana. duulaanka maanta lagu jirana kuma haboona, waxay ku fiican tahay inta hadda shabaab laga ciribtirana sida cabdi bare haddaba sheegayo in laga tirtiro oo laga safeeyo inta hadda ay ku hareen ee waqooyiga ahna laga soo dhameeyo, inay dowladdu markaas gasho diyaar garow cusub hor la gasho, markaas kadib duulaanka feeskiisa labaad la bilaabo. arintan iyada ah runtii awoodda dowladda ku dhimanaysa, ciidanka ku burburaya, caqabaad fara badan oo kala ka imaanaya, wixii hadda halkaas kasoo dhacay dagaaladii faysuunkii ka dhacay oon weli wax khibrad iyo wax ogaalnaha midna aan laga baranba weli lagu sii socdaa, runtii xaaladaas iyada waa xaalad aad iyo aad u khatara. waana ka digaynaa
haye cabdibare.
waxaan rabaa horta wax yar inaan saxo seynabay inaan wax yar saxo abuukar. waxaan lahay abuukar, horta doodu yeena horta meel qalloocan kaa gelin. waxa anagu aan ka hadlayno waa toosin iyo khaladaadka muuqda in la saxo. ha u qaadanin mucaaradnimo, ha u qaadanin, ha u qaadanin dowladda inaanu mucaarad ku nahay, ha u qaadanin. waxaad u qaadataa khaladaadkii dhacay iyo dagaalada waxyaabaha laga dhaxlo in la toosiyo wanaaggeeda. waanu ka hadlayna horta xumaan kale, horta ha u qaadanin. adigu haddaad mu-ayad tahay kugu faragelin mayna, laakiin anagu waxaa nagu jira ka danqasho. aan ka danqanayno ciidan inta dagaal galay macno darro lagu baabiinahayo oo macno darro hubkii looga qaadanhayo, horta taas way midaanu ka danqanayno. iyo dagaalku inuu noqdo dagaal istraatiijiyad oo diyaarsan oo dad khibrad lahu ay diyaariyeen oo cadowgaas sidii loo naafayn lahaa laga guuleysan lahaa, midaan ka hadlaynaa waa midaas. haddii taasu ku dhibayso maxaad cadowga loola dagaalamayaayo loo naafay aad horta ka gubanaysay, aday kuu taalaa. laakiin annaga kaaga baahi badan, qof kastoo soomaaliya maanta baahi qaba dalkan khawaarijta in laga saaro oo laga baabiiyo oo laga tirtiro. laakiin waddadii lagu baabi'in lahaa ama lagu tirtiri lahaa ama looga adkaan lahaa dowladdu ma ay haysan, mana ayna qaadin. wadda qalqalloocan oo khaldan bay qaaday, khibrad la-aan baa ka muuqata qaabka ay dagaalka u wado. midda anagu aan ka hadlayno oo wajahayna waa midaas. middaas haddaan la helinna khaladaad badan baa dhici doono, waana dhacayaa. marka madaxda waxaanu mar labaad ku celinay oo abuukar ku xasuusinayaa, ha u qaadanin mucaaradnimada. waxaad u qaadataa khaladaadka adigu aad difaacaysay inaanaa difaacina ay tahay toosin iyo daldaloolada dagaalka in la toosiyo. muhiimaddu waa middaas. taas haddaan la samayna khaladaad badan baa inuu ku imaanaya. waxa dhacay baynu ognahay, dagaaladii u dambeysay hadda tuulooyinka garcad wixii ka dhacaanu ognahay, khasaarihii ka dhacaanu ognahay, saraakiishii ku dhimataanu ognahay. waxaasoo dhan baan rabnaa khaladaadkaa dhacay in laga feejignaado. marka taas waa in qof walba saa u fahmaa.
waxaan hadalka siinayaa abuukar.
walaalkii, horta toosinta lama diidana, laakiin toosinta ha noqoto mid wax saxayso inay noqoto ayaa horta wanaagsan. laakiin daliil oo waxba aan toosin aan lahayn in la sheego ma banaanaba oo binaanka lala taagnaado oo anigi maalin kastaba oo qofkii wax qabanayaba lugaha aan ku dhigno wax haba yaraatee oo horsocod horta ma yeelanayso. runtii qofka hadduu qarbaabi yahayna wax gudaha ka socda lama socon karo. hadda walaalkii wuxuu yiri xerooyinkaasaa la weeraray, xerooyinkaasaa qaraxda la galo yiri. nimankaa lacaariga ah oo khawaarista ah haddii wax kaloo oo maanta u haray haba yaraatee ma jirto inay ismiidaamiyaan, bis waa wax u haray. haddee marka qof ismiidaaminayo naftiisa haligaayo, runtii inta la feeshilay ayaa kasii badan oo laga hortegay ayaa kasii badan inta ay sameeyeen. haddaad sheegayso inta oo dowladda ay ka hortagtay oo intii ay soo gaarin xeraha ciidamada laga hortegay ayaa kasii badan oo la feshiliyay. markaan ku xasuusiyo walaalkii qaaliga ah, laakiin inaad maanta aad tiraahdo meel habala la galay iyo meel habal aad buuniso wax micno ay keenayso habiraatee ma jirto. Dowladdeenna aada bay u mahadsan tahay, waa ugu mahadcelinaynaa mar labaad iyo mar saddexaad runtii inay ku dhiiratay 15 sano niman waddanka iska haystay oo ku ilmo dhalay in maanta ay ku dhiirato oo ay galmudug 99% ka saartay, Hirshabeellena 85% laga saaray, South Westerna ay ka bilaabatay, Jubbaland ay ka bilaabatay, Jubbaland qaybta gobolka Gedo dhan xor u yahay, waxa hore bis ay tahay Jubbada hoose iyo Jubbada dhexe qayb ka mid ah ay tahay. Runtii waxaan leeyahay waa guul soo hoytay dowladdeena Soomaaliyeed, runtii waan garab taaganahay, laakiin aan dhaafno dhalisha aan waxba aan tiraynin oo idaacadaha aan la taaganahay, media aan la taaganahay, haddii xil la waayo dowladdan iska dhaleeceeyo maaha. Dowladdu waa inaan haddii xilna siinan iyo haddii xilna siiso waa inaan garab taagnaanaa. Waxa waddanka waa naga dhexeeya oo waddan aan wada leenahay weeye. Runtana Soomaalidu iskuma sheegto, waxa weeye been waxba tarmayso. Waxaan leeyahay dowladdeenna meel fiican bay hadda maraysaa, howlgalka waa meel fiican u maraya, istaraatiijiya degan, istaraatiijiya lagu socdaa. Marka istaraatiijiyada istaraatiiji military sideedaba lagama hadlo, ma la galo. Marka istaraatiiji saraakiisheena madaxda ah ayaa ku howlan aan ka warsugno annagana wixii dhaqaale aan dowlad ku taageeri karno, wax walbo aan gadno aan bixinno. Laakiin yaan dhaleel waxba tiraynin, idaacada iyo media ayaan la soo istaaganaan leeyahay. Runtii wadamada horumaray waad arkaysaan inay idaacadihii dhan ay iska xanibeen. Soomaalidan idaacadihii friatina la yiraha waxyarma iska sheegaan, maalba iska soo qoraan. Marka waa ayaan daro inteeda la-eg dowladdeena Soomaaliyeed yaan laga hor istaagin. Hawsha meel fiican bay maraysaa, jaaniska aan siino, jaaniska uu socdaa. Marka qofkii wax dhaleelayo dhaleysho mid wax toosanaysa leh ha noqoto, mid horumar ha noqoto, laakiin mid cadowga jaanis siinaysa yay noqonin. Taasaan leeyahay, yaan la boorboorinin qabaarista waqtigooda dhamaaday. Taasaan aan idinku boorinaya walaalahay khaliga.
Waa mahadsan tahay Cabdixakiin, sidee kula muuqataa meelihii la qabtay joogitaankooda ciidamada dowladda, inkastoo aad sheegtay in xaalada bini-aadanimo ay ka jiraan degmooyinka dowladda go'doomisay ee deegaanada la xoreeyay oo meelaha qaar weli aan laga hirgelinin sida la sheegay adeegyada bulshada ay u baahan yihiin?
Deegaanadii la qabtay ee hadda gacanta dowladda soo galay, runtii hadda inta aan ka ognahay iyo xogta aan ka hayno, waa jiraan gargaar bini-aadanimo yaryar oo meelo kookooban la gaarsiiyey, waa jirtaa. Laakiin inta aan ka ognahay meeshaas, adeegii bulsho ee loogu talagalay meeshaas ma uusan gaarin weli. Dowladda laamaheedii kala duwanaa ee amniga runtii meesha weli kama howlgelin. Meelihii hadda xarumihii booliiska weli lagama furin, maxkamadii weli lama furin, waxyaabihii kale adeeg bulshada lama gaarsiin. Waxa weeye meesha shabaab baa laga ceyriyey iyo khawaarijta baa laga racdeeyey. Inta ugu badan hadda tuulooyinka iyaga ah runtii isbaaraaba taalay. Waxa weeye marka meesha runtii adeeg fara badan baa ka jira, isxilqaan weyn oo hadda muuqda oo dowladdu hadda hawsheeyey adeegii wadana runtii hadda nooma muuqato. Si markaad u eegtana dagaalka lagu jiro dowladda dhexeeda gaab weyn baa u dhexeeya oo madaxweynaha iyo maaragtay alle kuma sabadiyey maaragtay hay-adaha kale dowliga ah, waxaad moodaa inaysan isku meel ka taagnayn runtii xaalad dagaal ee waddanka ku jiro. Haddaan usoo laabto maaragtay deegaanada kale aan weli la gaarin oo loogu talagalay dagaalka Facebookiisa in lagu soo maaragtay lagu soo maaragtay looga saaro khawaarijta, runtii deegaanada la cun qabateeyey xaalad adag baa ka jirta, xaalad bini-aadanimaa ka jirta. Nimankaas dadkaasi shacabkaasi meesha degan cadowgii lala dagaalamayay gacanta ugu jiraan. Dowladdiina waxay ku samaysay go-doomin, shabaabkii iyo khawaarijta haysatana waxay u diideen inay bannaanka uga soo baxaan. Dadkaas waxaad moodaa inay laba cadow meesha u dhexeeda ku baaba-ayaan. Dowladdii cadow cusub isu beddeshay oo runtii cuno qabataysay iyo khawaarijtii dul fadhiday oo markiiba ayuu cadowgii lala dagaalamayay ahaa. Arrintaas iyada waxaan ugu baaqaynaa dowladda inay dib u eegto oo arintaa dib u eegis lagu sameeyo deegaanada hadda la qabtayna.
Deegaanada qaar waxaa la leeyahay hakad baa ku yimid duulaankii ay dowladda ku haysay ururka Al-Shabaab. Bal ka waran Cabdi Barre saameynta uu ku yeelan karo dhulkii horey looga xoreeyay al-shabaab iyo weliba guulihii la gaaray.
Senimi, waa arinta aan ka hadlay haddii in badan aan kusoo cesheeyo u baahan sixid u baahan oo aan maaragtay la degdegin oo sideedaba ciidan haddaad mar dagaal gelinaysid inuu yahay ciidankaasu ciidan diyaarsan oo goobihii la qabtaba booliiskii ka howlgalaan, nabadsuguudii ka howlgalaan, hay-adihii kale ka howlgalaan. taas midda aan ka hadlayna khaladaadka aan ka hadlay in badan oo hadda ka hor aan ka hadlay waa middaas meel shalay la qabsaday oo maaragtay cadowgii lagu naafeeyey oo lagu jabiyey oo haddana dadku horey u dhibaataysanaa oo wax horumara laga sameeyey dhibkeeday leedahay in meeshii dib haddana loosoo qabsado dhibkee leedahay waa khaladaadka muuqda oo dadka ama siyaasiinta ama dadka khibradda ciidanka ulahu u muuqdo khaladaadkaas wey waxaanu ka hadlayno oo la tilmaamhayo. taas wey horta midda u miino waa khaladaad dhacay oo taagan kiis kaasna waa in la saxaa. haddii la yiraahdo tu kale ha la qaado oo dagaal kale ha la qaado oo aanu khibrad waayo aragnimadii shaqa laga soo qaatay aan laga faa'iidaysanna haddii iyana dhibkeeday leedahay waa dhib markasta kugu taagan. marka markasta waxaan madaxda dowladda ku boorinaya oo haddana kula dardaarmaya dagaal ha ku degdegina. haddaad ku degdegaysa waa in wax walba kuu diyaarsan yihiin, madaxda u diyaarsan yihiin, waa in dhinacii maaragtay caafimaadka u diyaarsan yahay, waxbarashadii loo diyaarinayo, biyihii loo diyaarinayo, meeshaas amnigeedii ciidamadii la wareegaha loo diyaariyo, in xataa ciidamo badan la geeyo oo wax walba gurmadkii aada leedahay. marka waxyaabahaas oo dhan baaseynibay meesha ka maqan oo khaladaadkaas muuqda in la saxo weeye waxyaabaha aan dowladda kula talinayno oo aanu tusayno deetarada in la qaataa fiican iyo saraakiil aqoon laho waayo aragu hore cadaayahay joogo khibrad ciidan leh ayagii loo yeero oo ballala tashado oo ay wax ka hogaamiyaan dagaalkii ay ka hogaamiyaan oo si la rabo nimaanka in looga adkaado. marka khaladaadka jira seenimay lama soo koobi karo oo idinka waa idin muuqdaa, cid kastana waa u muuqdaa. marka middaa waa in la saxaa.
dagaalka muddo ku dhow sanad buu dalka ka socdaa inkastoo ay dowladdu guulo gaartay. dhinaca kale waxaad ogtahay Abukar in xaalada bini-aadannimo meelaha qaar ay ka jiraan sida bariga Galgaduud oo go-doon ku jirta islamarkaana ay dowladda cunaqabataysa sida la sheegay. xaaladaha adag ee bulshadu wajahayaan ma kula tahay in loo baahan yahay in dowladda dib u eegis ku sameyso howlgallada socda sida Cabdixakiin iyo Cabdibaraba ay Xuseen
Xaseenabi? waxaan rabaa inaan xasuusiyo saaxiibadey qaaliga ah in ay iska indhatirin oo hawshii runtii degmooyinkii iyo tuulooyinkii la qabtay oo muddo fog ay haysteen imikii qabaarista ahaa in dhiig joojin la gaarsiiyey haddii ahaan leed caafimaadka, haddii ahaan leed raashiin, walow aan ognahay in baahida iyo dadka ay isku dhigmin, laakiin haddana ay dhiig joojin ay tahay waa lagu ammaanayaa dowladda, taas waa ku ammaanayaa, waana ku dhiirigelinayaa deegaanadii kalena. hadda waxbarashadii iyo wixii hadda runtii wasaaraddii waxbarashadii qorshooyin badan hadda u dejisay. marka runtii waxa weeye waa arrin 3,000 oo macalimiin hadda hataa la qaadanayo si loo gaarsiiyo deegaanadaas la xoreey macalimiinta ugeyn lahay waxbarashadii. marka waa arrin aad iyo aad mudan in la bogaadiyo, waana bogaadinayaa. aad iyo aadaan dowladdana ugu hambalyeynaa arrintaas ay gaarsiisay raashin iyo caafimaadba iyo waxbarashaba adeegii arrimaha bulshada isku yiraahdo. marka waxaa iska indhatiri karaa ma ahan, waana ku hambalyeynayaa mar walbaba, waana garab taaganaa.
waad la socotaa Cabdixakiin in madaxweynaha uu booqasho ku tagay Kismaayo Jubbaland. hore wuxuu u booqday deegaano dhowr ah si loo xoojiyo dagaalka ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab iyo iskaashiga dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada. dhinaca kalena xaalada bini-aadnimo baa ka jira deegaanada laga saara Al-Shabaab iyo weliba magaalooyinka kale ee go-doonsan. maxaa kala gudboon dowladda federaalka si wax looga qabto dhibaatooyinkaasi jira, weliba adoo soo koobaya gabagabada doodaan isla soo gaarnay?
Walaalseenimo, aad baa umaadsan tahay. waan la socday runtii booqashada madaxweynaha uu ku joogo Jubbaland iyo kuwii ka horreeyey oo ku tegay qeybo ka mid ah maamul goboleed ee waddanka. walow mid kastaahiba ujeedadeeda ay lahayd oo midbay ujeeddo wadatay, waxa weeye howsha maanta uu madaxweynuhu Jubbaland ku joogo kulli hadda intaan kala socdo laba arrimood oo ugu muhiimsan. midi waxa weeye waa xaalad dagaalka hadda lagu jiro iyo sidii kulli Jubbaland dagaalka looga dhaqaajin lahaa qeybtiisii labaad. midda labaadna waxa weeye in maaragtay xagga siyaasadda lafteeda bal Jubbaland lafteeda lagala heshiiyo arrimo badan oo maaragtay oo lama huraan ah oo markii la eego xagga ma garanaysaa xasiloonida siyaasadda runtii muhiim u ah, dagaalna aan la geli karin haddii aysan jirin cilaaqo saxa ama heshiis saxa oo meel u yaala maamul goboleedka dagaalka dhacayo iyo dowladda dhexe. Maaragtay aasaas u tahay heshiiskoodu gudbinta ciidanka iyo maaragtay abaabulka dagaalka iyo waxaasoo dhan. Runtii arrimahaasaa hadda ugu xoog badan inta hadda aan kala socdo. Markaan usoo laabto dhanka ma garanaysaa xaaladaha bini-aadannimo ee waddanka ka jira, waxna waa wax laftooda ku yimid dagaalka ku yimid ama meel la go-doomiyey ha noqoto ama meelo kale oo inta shabaab laga xoreeyey maaragtay gaab dhexe ku jirta ha ahaato, runtii intuba waa xaalad u baahan in maaragtay aada loo darso. Dowladduna runtii ay ka yeelato kulamo saxa, maskax fiicana looga fikro runtii u baahan. Beryihii koowaad madaxweyne xasan sheekh maxamuud waddanka qabsaday, dardar fiican bay ku socotay arrimaha gargaarku. Mar dhexe ayuunbay cagajid gashay iyo in maaragtay kulley hay-adihii loo idmaday howlahaas inay sidii saxdahay loola shaqeyn waayo ama ay yimaadeen caqabaad kale oo maaragtay kulley isku qabsadeen gudaha dowladda dhexdeeda mas-uuliyaddii la isku qabsaday runtii arrimahaas maaragtay iyo wasaaradihii iyo hay-adihii wixii. Taasna runtii waxay u baahan tahay maaragtay inay dowladdu mar kale arrintaa dib loo farageliyo, dadaal kaloo xoogna lagu bixiyo sidii loo gaarsiin lahaa meelaha dhibaatooyin ka jiraan gargaar saxa loo gaarsiin lahaa, qaylodhaan saxana loogu diri lahaa ciddii deeq bixiyaasha ahayd ee runtii markastaba ka caawimi jirtay xagga soomaalida dhanka maaragtay gargaarka bini-aadanimada. Arrimahaasi marka waxaan dhihi karaa waa arrimo runtii dhammaantood marka la eego aan maaragtay aada u kala fogeyn, una baahan runtii in si fiican dib inta laysugu laabto dowladdu mar kale ay u istaagto dowlaahira.
intaas ayaanu dhageystayaal kusoo gabagabaynaynaa guud ahaan barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo ay maanta igala qayb galeen xildhibaan hore oo ka tirsanaa baarlamaanka Soomaaliya Cabdi Barre Jibriil, wasiirkii hore ee qorsheynta iyo iskaashiga ee galmudug Cabdixakiin Cali Guure, iyo siyaasiga Abuukar Ibraahim Cali. Tan iyo kulanti dambe, sidaa iyo nabadgelyo.
wanaagsan ayaan dhegeystayaal markale idin leeyahay. Haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka umuuraha islaamka, waxaa soo jeedinaya Cabdixaafid Cawl Ismaaciil.
kulanti wanaagsan idilkiinba akhyaartana dhegeysanaysaan meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiinba, kuna soo dhawaada barnaamijkeennii umuuraha islaamka. Wasiirka arrimaha dibadda ee Masar ayaa dhowaan booqday dalka Suuriya, waa booqashadii ugu horreysay ee wafdi ka socda Qaahira ay gaaraan dalkaasi tan iyo intii uu ka bilowday dagaalka sokeeya sanadkii 2011-kii. Waa neeco u muuqata isu soo dhowaanshaha madaxweyne Bashar al-Assad iyo madaxda wadamada Carabta. Sidaasi waxa qaba qaar ka mid ah dadka ka faallooda arrimaha Bariga Dhexe, halka dad kalena ay aaminsan yihiin inaanay weli arrinta faray ka qodnayn. dhinaca kale ma la odhan karaa waa isbedelka istaraatiijiyadeed ee caalamka ka socda. Barnaamijkeenna ayaynu ku eegaynaa haddii Ilaahay raali ka noqdo. sida laga soo xigtay warbaahinta Suuriya, wasiirka arrimaha dibadda ee Masar Shoukri waxaa madaarka magaalada Dimashq kusoo dhaweeyey dhigiisa Faisal Maqdad isniintii toddobaadkan. Madaxweyne Assad waxa uu ka faa'iidaystay madax badan oo Bariga Dhexe oo taageeray Suuriya tan iyo intii wixii ka dambeeyey dhulgariirkii ka dhacay Suuriya iyo Turkiyey ee ay ku dhinteen dad ka badan 50,000 oo qof. marka haddaba laga yimaado taageerada bani-aadnimo ee la xidhiidha dhulgariirka, ma u muuqata inay madaxda wadamada Carabtu beddeleen mowqifkii hore ee ay ka qaateen madaxweyne Bashar al-Assad iyo xukuumaddiisa? su-aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Haaruun Biixi oo ah falanqeeye degana magaalada Nairobi ee dalka Kenya.
labadii sano ee ugu dambeeyey waxa wadamada Carabtu ay muujinayeen, khaasatan kuwa Khaliijka oo ay Imaaraadku ugu horreeyaan, inay doonayaan inay arrintii Suuriya mar haddii si military wax looga qaban kari waayey inay dib nidaamkiisa kala heshiiyaan. ayay isku dayeen Imaaraadkan arrintaa hormuud ka ahaa, intan dhulgariirka dhacayna xoogay gurmadah oo way fidiyeen wadamada carabtu oo kuwa khaliij way ka mid yihiin, laakiin weli wax siyaasadahoo muuqda oo waaweyn runtii ma la arko. Kursigii jamacadda carabta ay suuriya ku lahaydna sidii ayuu maqan yahay ilaa iyo 2011-kii. Mucaaridka suuriya sunniyiinta u badanna in badan bay isku dayeen iyaga in loo aqoonsado dowladda suuriya qurbajooga, laakiin iyadana way ka diideen. Dowladda bashaarna sidii bay uga maqan tahay oo ay u tahay dibad joog. Waxoogay dhaqdhaqaaqahay imaaraadku sameeyeenna ilaa imika wax midho waaweyn ma muujinin oo ma bixinin.
Bilowgii bishii dhammaatay, madaxweynaha Masar Cabdil Fataax Al Sisi ayaa telefoonka kula hadlay madaxweyne Bashaar Al Asad wafdi ka socda hogaamiyaasha baarlamaanka carabta oo uu ku jiro afhayeenka baarlamaanka Masar Xanafi Al Jabali ayaa Asad isaguna la kulmay. Waxaa ka horeeyay in dhulgariirka kadib wasiirka arrimaha dibadda ee Jordan oo hore u taageeray xoogaga la dagaalamaya Suuriya uu dalkaasi booqday. Haddii ay jirto in madaxda wadamada carabta kusoo dhowaanayaan Suuriya, waa maxay qorshaha ay ka leeyihiin? Waa kan mar kale Maxamed.
Horta weli soo dhowaansho muuqda oo aada u ballaaran ma jiro, laakiin wadamada carabtu inta badan siyaasadooda si istraatiijig ah oo maaragta ay warqad ku qormi karto oo la micneyn karo kuma salaysna xidhiidhada issoo dhowaanta iyo xidhiidha isugeyntuba. Inta badan tii qadar berigi dhoweytaan hadde astaan weyn u ah arinta Suuriyana carabtu way isku dayeen inay jaha kale u dhaqaajiyaan, nidaamka bedelaan, laakiin ruushka ka diiday oo maaragtay arinta farageliyey, iyaguna farahay ka qaadeen dadkii carbeed ee sunniyiinta ahaa ee nidaamka wadankaasi u gumaadayna sidiibay dee u kala daadsan yihiin, wadankiina sidiibuu kala xidhan yahay. Marka waxa waaweyn oo isbedelay ma jiro, mana u eka inay hadda wax tallaabo waaweyn qaadayaan.
Wadamada carabta waxay go'doomiyeen Suuriya markii uu kacdoonku ka bilowday ay dowladda Suuriya isticmaashay awood aan xadidnayn dadkii dibadbaxayay sanadkii 2011-kii. Ururka jaamacadda carabta ayaa joojiyay xubinnimadii Suuriya ee ururkaasi isla sanadkaasi. Sidoo kale dalal badan oo carabta ah ayaa u yeedhay safiiradii u joogay Dimashiq. Waddanka isutaga Imaaraadka Carabta ayaa dhowr sannadood ka hor soo celiyay xiriirkii uu la lahaa Dimashiq, Suuriyana taageero badan u diray dhulgariirkii kadib Sacuudiguna markii ugu horreysay tan iyo sannadkii 2011-kii ayuu diray taageero diyaarado uu leeyahay ay u qaadeen Dimashiq. Waxaa muuqata isbeddel sida ay aaminsan yihiin qaar ka mid a dadka ka faalooda arrimaha gobolkaasi. Inta uu leekaan doono se taariikhda ayaa sheegi doonta. Washington ayaan soo dhoweyn isbeddelkan. Intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynaa barnaamijkeenii Amuuraha Islaamka. Aniga oo Cabdixaafid Cawid Ismaaciil ayaa soo diyaariyey oo idinla socodsiinayay tariya. Inta aynu mar kale kulmayno, haddii Ilaahay raali ka noqdo, Maxamed iyo aniguba waxa aanu idin leenahay sidaasi iyo jimco wanaagsan.
dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga v o a Washington. Haddaan dib idin xusuusiyo qodobadii warka ah ugu door karona, ugu yaraan 210 qof ayaa ku dhintay, 680 kalena way ku dhaawacmeen dagaal ka socday muddo 24 maalmood oo u dhexeeyey ciidamada Somaliland iyo dadka deegaanka, sida uu shir jaraa'id ku sheegay duqa magaalada Laascaanood Cabdiraxiim Cali Ismaaciil. Dagaalka ayaa bilowday 6-dii bishii Februari sanadkan, waxaana uu socdaa muddo 24 maalmood, ayuu yiri duqa magaalada Laascaanood, isagoo intaasna ku daray in 210 oo qoys dagaalka ah uu ka barakiciyo guryahoodii. Dagaalka ayaa ka dambeeyey kadib markii odayaasha gobolka Suul ee magaalada Laascaanood ay soo saareen bayaan ay ku taageerayaan dowladda federaalk ee Soomaaliya, waxaana maamulka Soomaaliland ay ka codsadeen in ciidamadooda ay kala baxaan deegaankaasi. Soomaaliland ayaa ku dhawaaqday xabad joojin 10-kii Februari, balse maalmo kadib waxa ay Soomaaliya ku eedeysay inay weerartay ciidamadeeda. dagaalka ayaa walaac wuxuu ku abuuray beesha caalamka, iyadoo Qatar, Turkiga, Imaaraadka Carabta, Britain iyo Mareykanka ay ka mid yihiin iyagu dalalka ku baaqaya in la joojiyo dagaalka, sida ay ku sheegeen bayaan wadajir ah oo lasoo saaray Talaadada. Warkiina dhegeystayaal, waa naga intaas. Dhankii muusiga ayaan jalleecaynaaya, ku soo dhawaada heestan. heestaasi uu qaaday fanaanka Cabdiqaadir Juba waxay ugu dambeysay idaacaddeena galabta iyo wararka v o a. Waxaana idin soo jeedinaya anigoo Ibraahim Xasan Daanduray. Intaan mar kale kulmi doono nabadgelyo.